Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Labor and Monopoly Capital, The Degradation of Work in the 20th Century, ay isang aklat noong 1974 ni Harry Braverman, isang Marxistang ekonomistang pampulitika na may mismong karanasan bilang manggagawang industriyal. Sinusuri nito ang ekonomiya at sosyolohiya ng paggawa sa ilalim ng monopolyong kapitalismo, kung saan lumalaki ang kapangyarihan ng malalaking korporasyon at nagiging mas organisado ang pagkontrol sa trabaho. Hindi ito simpleng kasaysayan ng mga pabrika. Layunin itong ipakita kung paano binabago ng pamamahala, makina, dibisyon ng paggawa, at siyentipikong pagmamaneho ng trabaho ang araw-araw na karanasan ng manggagawa. Sentral sa paliwanag ni Braverman ang ideya na unti-unting hinihiwalay ang kaalaman at pagpapasya mula sa gumagawa ng aktwal na trabaho. Sa halip na gamitin ang buong kasanayan at paghatol, maraming manggagawa ang tinatakda sa maliliit, paulit-ulit at mahigpit na sinusukat na gawain. Pinagdurugtong ng aklat ang mga obserbasyon sa lugar ng trabaho at ang mas malawak na pagsusuri sa kapangyarihan ng kapitalismo noong ika-20 siglo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, monopolyong kapitalismo bilang pinagmumulan ng mas mahigpit na kontrol sa paggawa. Ipinuwesto ni Braverman ang paggawa sa konteksto ng monopolyong kapitalismo, isang sistemang pinangungunahan ng malalaking korporasyon at mga industriyang may malakas na kontrol sa merkado. Mahalaga ito dahil para sa kanya, hindi sapat na tingnan ang trabaho bilang kasunduan lamang sa pagitan ng individual na empleyado at amo. Ang paraan ng pag-aayos ng trabaho ay kaugnay ng pangangailangan ng malalaking negosyo na patatagin ang produksyon, bawasan ang gastos at paramihin ang sobrang kita. Sa ganitong kalagayan, ang pamamahala ay hindi lamang tagapag-ugnay ng mga tao at kagamitan. Nagiging mekanismo ito ng kapital upang planuhin, sukatin, hatiin at bantayan ang paggawa. Ipinagpatuloy rito ni Braverman ang pagsusuri ni Paul Baran at Paul Sweezy tungkol sa monopolyong kapital, ngunit inililipat niya ang focus sa mismong proseso ng paggawa. Tinatanong niya kung ano ang nangyayari sa kaalaman, autonomiya, at kasanayan ng manggagawa habang lumalaki ang organisasyon ng korporasyon. Ang sagot niya ay kadalasang lumalawak ang kapangyarihan ng pamunuan na magtakda kung paano, kailan, at sa anong bilis gagawin ang trabaho. Kaya ang aklat ay hindi lamang puna sa mababang sahod o mahihirap na kondisyon. Isa itong pagsusuri kung paano nagiging sentro ng tunggalian ang kontrol sa mismong paraan ng pagtatrabaho. Ikalawa, Taylorismo at ang paghihiwalay ng pag-iisip mula sa aktual na paggawa. Ang pinakamahalagang mekanismong sinusuri ni Braverman ay ang scientific management o Taylorismo na iniugnay kay Frederick Winslow Taylor. Sa pananaw na ito, maaaring pag-aralan ng pamunuan ang bawat galaw sa trabaho, hatiin ito sa pinakamaliliit na bahagi at magtakda ng pamantayang paraan at oras ng paggawa. Hindi lamang ito teknikal na paraan para maging mabilis ang produksyon. Para kay Braverman, isa itong paraan ng paglilipat ng kapangyarihan mula sa manggagawa patungo sa pamunuan. Inilalalahad niya ang tatlong magkakaugnay na prinsipyo. Una, inihihiwalay ang proseso ng paggawa mula sa dating kasanayan ng manggagawa. Ikalawa, pinaghihiwalay ang pagbuo ng plano o conception at ang pagsasagawa o execution. Ang mga inhinyero, tagapangasiwa at tanggapan ang nagdidisenyo ng trabaho, samantalang inaasahang susunod ang manggagawa sa itinakdang hakbang. Ikatlo, minomonopolyo ng pamunuan ang kaalaman tungkol sa proseso, pamantayan at pagpaplano ng trabaho. Dahil dito, ang dating praktikal na kaalaman na hawak ng bihasang manggagawa ay maaaring gawing mga tuntunin, manual, schedule at utos ng organisasyon. Hindi sinasabi ng aklat na walang halaga ang bawat teknikal na pagpapahusay. Ang punto ni Braverman ay suriin kung sino ang nagkokontrol sa pagpapahusay at kung kanino napupunta ang kapakinabangan nito. Kapag ang kaalaman ay nakasentro sa pamunuan, nababawasan ang kakayahan ng manggagawa na magpasya at makialam sa paraan ng sariling trabaho. Ikatlo, diskiling at pagkasira ng kabuuang kasanayan ng manggagawa, sa sentro ng aklat ang konsepto ng diskiling o ang unti-unting pagbawas ng lawak lalim at kontrol ng manggagawa sa kanyang kasanayan. Kapag ang isang dating buo at komplikadong gawain ay hinati sa maraming simpleng hakbang, hindi na kailangan ng bawat tao na maunawaan ang buong proseso. Maaring mas mabilis sanayin ang bagong empleyado para sa isang limitadong tungkulin, ngunit kapalit nito ang pagkawala ng mas malawak na kaalaman, paghatol, at malikhaing inisyatiba sa trabaho. Mahalaga ang pagkakaibang ito. hindi automatikong nangangahulugan na walang bagong kasanayang nalilikha dahil may bagong makina o teknolohiya. Kinikilala ng pagsusuri ni Braverman na may mga espesyalistang tungkulin sa pagdidisenyo, pagpaplano at teknikal na pangangasiwa. Ngunit binibigyang diin niya na ang ganitong kaalaman ay madalas na naiipon sa mas mataas na antas ng organisasyon. Habang ang malaking bilang ng manggagawa ay napupunta sa mas makitid at mas rutinang gawain. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung tumataas ba ang antas ng teknolohiya, kundi kung paano ipinamamahagi ang kaalaman at kakayahang magpasya. Para kay Braverman, ang de-skilling ay may epekto sa kapangyarihan sa trabaho. Mas madaling palitan, subaybayan at disiplinahin ang manggagawang nakatali sa simpleng bahagi ng proseso. Sa ganitong paraan, ang dibisyon ng paggawa ay hindi neutral na paghahati ng tungkulin. Maari rin itong maging estratehiya upang gawing mas umaasa ang paggawa sa utos at sistema ng pamunuan. Ika-apat, makina, automation at agam bilang mga instrumento ng pamamahala. Hindi tinitingnan ni Braverman ang teknolohiya bilang likas na kalaban ng manggagawa. Sa halip, sinusuri niya kung paano pinipili, dinidisenyo at ginagamit ang teknolohiya sa loob ng umiiral na relasyon ng kapangyarihan. Sa ilalim ng kapitalistang produksyon, ang makina at automasyon ay maaaring gamitin upang ilipat ang dating kaalaman ng manggagawa tungo sa mga kagamitan, sistema at espesyalistang kontrolado ng pamunuan. Dahil dito, ang teknikal na pagbabago ay hindi lamang usapin ng pagiging epesyente. Maaari rin itong magbago kung sino ang may alam, sino ang nagpapasya, at sino ang sumusunod. Pinalalawak ni Braverman ang mga obserbasyon ni Karl Marx tungkol sa makina at industriya. Binibigyang pansin niya ang proseso kung saan ang trabaho ay nagiging mas mekanisado, mas nasusukat, at mas napapailalim sa takdang ritmo ng kagamitan o organisasyon. Sa kanyang paglalarawan, ang agham at teknik ay maaaring maging bahagi ng kapital dahil ginagamit ang mga ito upang ayusin ang produksyon at palakasin ang pamamahala sa paggawa. Ang mahalagang punto ay hindi na tumitigil ang kontrol sa pisikal na paggalaw. Umaabot ito sa pagpaplano, pagtatala, pamantayan at kaalamang kinakailangan para patakbuhin ang trabaho. Nanatiling kapaki-pakinabang ang lente na ito sa pag-unawa sa kasalukuyang mga digital na sistema. Halimbawa, ang software na nagtatakda ng takdang gawain, oras, o sukatan ng pagganap ay maaring magpabilis ng koordinasyon. Ngunit dapat ding tanungin kung pinalalawak ba nito ang kakayahan ng manggagawa o lalo lamang hinihigpitan ang pagsusubaybay at kontrol. Panghuli, mula pabrika tungo sa opisina. Serbisyo at burokratikong paggawa, isa sa mga lakas ng labor and monopoly capital, ay hindi nito ikinulong ang pagsusuri sa tradisyonal na manggagawa sa pabrika. Sinusundan ni Braverman ang paglawak ng kapitalistang organisasyon tungo sa mga opisina, serbisyong pangnegosyo, distribusyon, at iba pang gawaing kinakailangan upang gumana ang malalaking korporasyon. Mahalaga ito dahil ipinapakita niyang ang degradasyon ng paggawa ay maaring mangyari kahit walang mabibigat na makina o linya ng asembliya. Maari itong makita sa gawaing klerikal, pagproseso ng impormasyon, pagbebenta, at mga tungkuling isinasailalim sa detalyadong tuntunin at pagsukat. Sa ganitong pananaw, ang paglago ng white-collar na trabaho ay hindi automatikong katumbas ng mas malayang o mas makabuluhang paggawa. Ang trabaho sa opisina ay maaari ring hati-hatiin, gawing routine, at ilagay sa ilalim ng malapit na pangangasiwa. Ang pagpapalawak ng burokrasya ay bahagi ng mas malaking sistemang nag-oorganisa sa produksyon, sirkulasyon at administrasyon ng kapital. Gayunman, may tensyon dito dahil kailangan din ng negosyo ang mga tagapangasiwa at suportang gawain upang mapatakbo ang komplikadong organisasyon. Nagiging mahalaga ang puntong ito sa Pilipinas kung saan malaki ang papel ng serbisyo, BPO, retail, logistics at kontraktual na trabaho. Hindi direktang inilalarawan ng aklat ang mga lokal na industriyang ito, ngunit nagbibigay ito ng matibay na tanong. Kapag ang trabaho ay sinusukat sa script, target, oras, at mahigpit na proseso, sino ang may kapangyarihang baguhin ang mga pamantayang iyon at paano naaapektuhan ang dignidad at kasanayan ng empleyado? Bilang pagtatapos, mahalagang basahin ang Labor and Monopoly Capital para sa mga manggagawa, leader union, mag-aaral ng sosyolohiya, kasaysayan, ekonomiyang pampolitika, human resource management, at sino mang gustong umunawa sa kapangyarihan sa loob ng lugar ng trabaho. Hindi ito gabay sa mabilis na pag-unlad sa karera at hindi rin ito neutral na manual sa pamamahala. Isa itong masusing Marxistang pagsusuri sa tanong kung bakit ang pagtaas ng organisasyon, teknolohiya at produktibidad ay hindi laging nagre-resulta sa mas malaya, mas may kasanayan o mas makataong trabaho. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng bokabularyo para suriin ang mga karaniwang karanasan sa paggawa. Maaring tingnan sa pamamagitan nito ang mahigpit na script, target, performance metrics, software monitoring, standard operating procedures, at paghahati ng tungkulin. Hindi automatikong masama ang mga ito, ngunit tinuturuan ng aklat ang mambabasa na usisain kung paano sila naglilipat ng kaalaman at kapangyarihan mula sa manggagawa patungo sa pamunuan. Natatangi ang aklat dahil pinagdudugtong nito ang malawak na teorya ng monopolyong kapitalismo at ang konkretong organisasyon ng araw-araw na trabaho. Maraming aklat tungkol sa paggawa ang nakatuon sa sahod, batas o relasyon sa paggawa. Si Braverman ay tumitingin sa mismong labor process ang aktual na paraan ng paggawa at pagkontrol dito. May mga kritikong nagsasabing masyado siyang pesimistiko at kulang ang pagtalakay sa paglaban ng manggagawa o mga alternatibo. Gayunman, ang malinaw niyang pagsusuri sa de-skilling, taylorismo at kontrol sa kaalaman ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang batayan sa pag-aaral ng modernong paggawa. Kung gusto mong sumuporta Harry Braverman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.